Con esta sintonía damos a benvida xa aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez, o espazo Cousas de Hoxe, que de seguido nos explicará de que se trata, porque hoxe nos trae un argumento ben curioso. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi.
Unha semana máis, un mércores máis nos nosos micrófonos, para falarnos de que?
Pois algo que gustará a nenos e maiores, como Xogos Reunidos ou como circo, como grandes espectáculos. Hoxe imos lembrar a un autor de banda deseñada, nunca mellor dito, porque este nome que se lleva tamén o cómico, os debuxos en cadriños, a BD, tomámolo do francés, o noso protagonista d'Oxe non é outro que un dos máis populares debuxantes de DVD, de banda deseñada, un debuxante belga chamado Pierre Culifort, así que oído que se debía decir no idioma original, pero que nos lembramos como Pello. Hoxe lembrámolo porque ben cumpriría 85 anos, onte mesmo, un 25 de xuño, sería o día do seu aniversario. El naceu no ano 1928 e dicimos cumpriría 85 anos. Maguas xa non o pode facer porque falecía con 64 anos de idade, hai 21 no ano 1992, vítima dun ataque ao corazón, pero como adoita acontecer no caso dos grandes creadores, el faleceu, pero a súa obra continúa viva.
Pois a verdade é que polo seu nome original eu penso que ninguén ou moi poucos o recoñecen. Polo de Pello xa moito máis, xa non soa. Se continuamos avanzando, de seguro que todo o mundo, se non coñece a súa cara, si a súa obra, como dís.
Justamente, aparte o de Pello é un nome curioso a orixe dese alcume, polo que sería coñecido Pierre Culifort, porque él era de a súa familia era mestura belga e británica, o seu pai era inglés. Pierre ten un diminutivo que é Pierrot en francés, sei que un curmán seu da parte inglesa da familia, cando era novo, non sabía pronunciar ese Pierrot francés, entón a súa maneira inglesa o que lle dicía era Pello. Pello foi o alcume que lle quedou, polo que o coñeceu a súa familia, que empregou para asinar as súas obras. Se inda así, que podería ser o caso, alguén nos minutos que le vamos a falar non sabe moi ben de quen estamos a falar, porque Pello, pues a min tampouco me soa moito, a xente coñecerá a Ibáñez, non, o autor de Mortadelo e Filemón, ou a Hergé, ou de Tintín, e di Pello, eu non callo. Ben, pues penso que se calda podemos escoitar a introdución dunha serie de debuxos animados, e daquela xa todos sabemos de quen estamos a falarse de ningún género de dúbida.
Os bellos libros din que non moi lonxe de aquí e onde xogan sen parar.
Pero atento, tede cuidado, porque Gargamel quere atraparvos.
¡Oh, Dios pitufo!
Os pitufos e o malvado Gargamel, non?
Justamente, esta é a introdución en galego, na versión que se metiu na televisión de Galicia, da serie Os Pitufos. Unha canción, por certo, que eu a mí recordo que de neno entusiasmábame, aínda hoxe creo que a sei cantar de memoria. Gustábame especialmente esa parte na que din pitufos ten de cuidado que Gargamel quere atrapar. Pues Gargamel, o malvado meigo, un monxe expulsado da súa orde que soñaba con atrapar os pitufos para facer a pedra filosofal e obter ouro e facer pozmas de alquimia, e que tiña o seu gato Azrael tamén, non, que procuraba facer as súas trasnadas. Os pitufos, unha serie de televisión, pero antes dunha serie de televisión, un cómic, un TV, unha banda deseñada creada por Pello e que se convertiría na súa gran obra, a que o faría mundialmente famoso, pero que curiosamente, non vou dicir que o chou, non, pero él non quería, foi algo co que non agardaba, porque os Pitufos non eran outra cosa que uns personaxes secundarios na carreira de Pello como debuxante que ía por outros derroteiros.
Acontece, non, de co tío ese feito, que de repente unha personaxe que aparece aí de secundario acaba sendo protagonista.
Sí, justamente. Ás veces un pensa que fai as cousas para que lle agraden ao público e logo decátase de que o que el pensaba que era a súa mellor creación ou a máis atractiva, pois non encho o ollo da xente como algo que pasaba por aí ou que el non lle daba tanta relevancia. Iso foi o que lle aconteceu a Pello, porque el levaba unha carreira como ilustrador, tivo colegas senlleiros na tradición franco-belga da banda deseñada, foi compañeiro entre os máis coñecidos de Morris e Franklin, autores de bandas deseñadas como Spirou e Fantasio, un auténtico mito do cómic europeo, ou Tomás el Garce, unha serie que tamén era das miñas prediletas, ainda hai pouco a reeditaron, estiven a comprar os tebeos para poderlos ler de novo. Ben, pois, dentro desa xeración de grandes debuxantes belgas, de grandes autores belgas, estaba Pello. Pello comezou a publicar en varias revistas e xornais os seus debuxos e despois entraría a traballar en Le Journal de Spirou, que era unha revista de banda deseñada para rapaces, o xornal de Spirou, non, do protagonista de Spirou e Fantasio. Ali comezou a debuxar unha serie chamada Johan Pirluit, unha serie que eu recordo tamén de ler de rapaz, que contaba as aventuras dun cabaleiro medieval, pero non, realmente era o seu paxe, non? O axudante dun cabaleiro, un personaxe menor, pero que na compañía dun anano un pouco sabichón demais, que era Pirluit, vivían aventuras, non? Completando as máis diversas misións. Ben, pois, nunha desas aventuras, chamada a flauta dos seis pitufos, Johan e Pirluit atopan unha comunidade de trasnos, de gnomos, que viven no máis fondo dun bosque, e que son uns pequeniños seres de cor azul, de pel azul, que visten uns... teño un sentido do pudor un pouco extraño, ¿verdad? Se o reflexionamos, como Pato Donald, pero a inversa, ¿no? O Pato Donald que cubría o seu torso e logo ia coas pernas, e o que estaba por enriba delas, o aire, pues ben, mentres que Goofy, por exemplo, vestía de enteiro, tal, pois os pitufos van ao revés, non? Os pitufos son como os homes cando comparten o pixama coas mulleres, eles o que queren quedar é cos pantalóns, van cos pantalóns brancos e logo levan uns puchos na testa, pois de cor branca tamén, todos agás, por suposto, o Papa Pitufo, o creador de todos eles, que é un pitufo máis bello, dice que ten preto de 550 anos, e que ten barba branca, pel azul, como o resto dos pitufos, pero el viste de vermello. O seu pantalón, e máis o seu pucho, son de cor vermella. Ben, nas súas aventuras, Johan e Pirluit dan con esta particular comunidade de trasnos que vive en cogomelos, as súas casas son cogomelos no fondo do bosque, e viven unha aventura con eles, fanse amigos deles. Seica, esa historia tipo moi boa acollida, moi boa recepción entre o público. Entón, Pello seguiu a debuxar as aventuras de Johan e Pirluit, pero dábase o curioso fenómeno de que cando se vendía, cando saía unha aventura na que volvían a aparecer os pitufos, aquel número vendía moito máis. E el dicía, baites, esta de ser casualidade, seguía contando as aventuras de Johan e Pirluit, pero sen os pitufos e as vendas baixaban. Entón, alguén lle dixo, mira, Pello, isto non é porque sí, a xente gustanlles estes personaxes, tens que apostar por eles. E iso foi o que decidiu facer. Estamos a falar do ano 1958, da primeira aparición dos pitufos, e a partir de aí comeza a ter unha colección propia, intenta manter Pello as dúas coleccións paralelamente, a dos pitufos e a de Johan e Pirluit, mais ao cabo do tempo dáse conta de que non é quen, porque a demanda que hai de novas historias e aventuras dos pitufos é moito maior, e obrigou a se centrar nesa nova creación. Nesa nova creación que, por certo, estamos a chamar non polo seu nome original, porque nos falamos de pitufos por aquí, pitufos por alá, pero teñen un nome original que, para mí, é difícil de pronunciar. No original francés, porque Pello era autor francófono, alias ser belga, era autor francófono, sabemos que aí en Bélxica hai esas dúas linguas, a comunidade francófona máis a flamenca tamén, os que falan o neerlandés, chamémolo así, un tema, por suposto, ademais, a división ou o conflito lingüístico que se advirte en Bélxica, que tamén está tratado nunha historia dos pitufos, por certo, como curiosidade. Ben, pois estes personaxes na súa creación original chamanse Les Strolls. É un pouco difícil de pronunciar, porque de verdade que é unha palabra que ten como 4 ou 5 consonantes seguidas polo medio. Les Strolls.
Eu vou me quedar cos pitufos.
Eu penso que tamén, que é mellor dicir os pitufos en inglés tamén, que son moi populares.
Manuel, pero esa é unha palabra inventada ou é unha traducción? O sea, ou ten traducción?
No, é unha palabra inventada. Ia explicar o porqué. Porque antes ia referir que Les Strolls en inglés son coñecidos, que tamén é unha das súas acepcións máis populares, como Smurfs, que é unha palabra que inventaron os americanos para referirse a eles, porque os pitufos son moi populares en Estados Unidos. De feito, esa serie que escoitábamos antes, a cabeceira, é unha serie eu non o sabía e sorprendeume, é unha serie feita en Estados Unidos, feita por Hanna-Barbera, aquela productora mítica de debuxos animados estadounidenses. Os pais de Scooby-Doo, por exemplo, ou dos Pica-Pedra, foron os que fixeron a serie dos pitufos, que foi unha das máis longevas. Velaí o éxito internacional. Ben, pois, Les Strolls chamase os pitufos en castelán, e despois tamén en galego, porque o redactor xefe da revista española que os publicou por vez primeira a finais dos anos 60, unha revista que se chamaba Strong, non sabía moi ben, dixo, pero isto non ten xeito, non é como un nome, unha palabra inventada. O bo do redactor xefe da revista, chamado Miguel Agustí, dixo, a ver como os podo traducir, como os podo traducir o castelán. Él lembrou que había unha figura do folclore catalán que se chamaba Patufet, e que ademais era o nome tamén dunha publicación infantil que había antes dos anos da guerra civil en España, Patufet. Fixo terxiversou un pouquiño ese nome de Patufet, e foi como creou a palabra pitufo. A partir de aí quedaron bautizados en castelán estes personaxes, que, por certo, como curiosidade, publicábanse tamén noutra revista española, que era a revista Tebeo, e ali os intentaron nomear como os Tebeitos, poñerles un nome así como Tebeitos, que hoxe nos parece un pouco ridículo, pero que callou de verdade foi esa adaptación do Patufet catalán, que sería pitufos, unha palabra que non era menor, era moi importante facer unha traducción que enganchase a xente, que quedase na cabeza da xente, porque pitufo é a palabra fundamental do dialecto, da linguaxe dos pitufos. Pitufo mesmo é un nome que é un adxectivo, que é un verbo. Todo o que fan os pitufos é pitufar. En a vida dos pitufos, cando algo está ben, é pitufal. Non? Os pitufos chamanse a se mesmo pitufos tamén. Distínguense, pois, un pouco como os ananos do conto de Brancaneves, e os setan a niños, pois pola súa maneira de ser ou polas funcións que desempeñan. Está Papa Pitufo, que é o pai dos pitufos, pero está o Pitufo Gafotas, porque están os lentes grandes, está pois o Valente, o Forzudo, o Pitufo Tímido, hai un pitufo para cada un dos comportamentos ou das maneiras de ser do ser humano.
Entendo, polo tanto, Manuel, que non existía a palabra pitufo hasta que apareceron estes seres diminutos e azuis.
Efectivamente, foi esta creación deste redactor, deste editor catalán Miguel Agustía, que creou para o castelán esta palabra pitufo, que, por certo, forma parte xa da linguaxe popular, até o punto de que nos a un raparigo pequeno ou algo así, pues chamamos de un pitufo, un pitufín, para nos referir a un rapaz que o mellor é un pouco pequeniño ou é un ferbellas versas e tal, é unha maneira garimosa de chamar os máis novos pitufos, así que gran éxito allí quedará, a parte da Pello, por suposto, creador dos personaxes, pois a este home o recoñecemento tamén.
Manuel, unha curiosidade, non sei se te lo dato, por que son azuis?
Pois non che sabería dicir moi ben, Non che sabería
un
dicir.
Un capricho do autor.
Eu coido que é un capricho do autor. O mellor ten algunha explicación a hora de dar cor á banda deseñada, ou vai ti a saber se era pues mellor a cor azul, o pigmento máis barato a hora de colorear, como había que debuxar tantos pitufos, que eran unha comunidade grande, pues era máis sinxelo. Pero a verdade, non o sei. É máis, tampouco recordo se en algunha das aventuras dos pitufos se dá unha explicación o porqué desa cor de pel. Sí, como curiosidade, hai que comentar que a primeira aventura individual dos pitufos, non? Fora xa da colección de Johan e Pirluit, o primeiro álbum creado ex profeso por Pello sobre os pitufos, era Os Pitufos Negros, que, en certo modo, era como o The Walking Dead dos pitufos, ou A Noite dos Mortos Vivintes dos pitufos. Era unha especie de historia zombi, non? Na que un pitufo se contaxaba, collía unha extraña infección e a súa pel se volvía de cor negra e o seu comportamento facíase rabudo, comezaba a sembrar o caos entre a comunidade pitufa, e cada vez que mordía algúns dos seus compañeiros, que teñen, por certo, son rabelos, non, pero quedalles aí un pouquiño de cola os pitufos, pois cada vez que trababa un, pois o transformaba tamén nun pitufo de cor negra, non? Isto é unha historia que parece como os contaxios zombis un pouco. Por certo, unha historia que despois revisitada co paso dos anos da óptica pois de certa corrección política e demais, un problema que tamén xa aconteceu a Hergé, o autor de Tintín, pois unha historia esta na que se ten feito algunha lectura pois en clave de que podería haber algo de racismo, non, na historia dos pitufos negros, pero en fin, todo iso queda a liberdade de opinión dos lectores ou os ollos cos que os lectores se acheguen a obra. Non exenta de polémica, en algún caso, por exemplo, fálase de todo un pouco, de que a comunidade pitufa e que andi que representa un ideal comunista de vida, non? Con todos vivindo ali en paz e armonía, e todos se chaman igual, todos son pitufos, pero hai quen di pola contra que o que representa é o totalitarismo, porque non deixa de haber unha figura que é o Papa Pitufo, que os goberna a todos eles. Logo tamén ten recibido a serie acusacións de antisemitismo, porque na representación do Meigo Gargamel advírtese pois uns rasgos propios como dunha persoa, dun xudeu, que sempre o que padece na serie, pero a verdade son análises que eu non sei, é difícil saber se realmente estaba no ánimo de Pello pois facer unha alegoría racista ou xenófoba coas historias dos pitufos, coido que a maioría de nós preferimos creer que non é así, as lemos aínda ou as vemos na serie de televisión con ollos limpos.
Entendo, ademais, que os nenos así o farán tamén. Manuel, non temos tempo para máis, non sei se hai algún apunte que queiras deixarnos xa antes da música.
Pois, como curiosidade dicir que tamén dentro dos pitufos restounos falar de pitufina, non? Que tamén hai o eterno feminino, sempre está a presenza da muller, a crea... Aquí tamén pode dar que falar, para polémica, porque a pitufina é unha creación de Garros Gamel do Meigo que quere sembrar a discordia na comunidade dos pitufos, entón crea de arxila, como se fora o demiurgo Deus, crea unha muller pitufa e a solta no medio da comunidade para que sembre o caos, non? Pitufina, ao principio, si é certo que sementa algo de carraxes e rancores entre os pitufos, pero ela é boa e quere convivir co resto de pitufos e Papá Pitufo consegue converter nunha pitufa máis afastada das gadoupas de Gargamel e pasa a vivir con todos eles en amor e armonía, e aparecerán outras figuras femininas máis entre a comunidade pitufa, que xa para concluir, pues, transcende os anos, transcende a morte do seu creador, de Pella, que hoxe lembramos, 85 anos teria cumprido, van 24 xa do seu pasamento, e os pitufos pois seguen a ser, como no caso das grandes creacións para o público infantil, pois unha máquina de facer cartos. Estreabas hai pouco, hai un verán ou dous, a súa adaptación cinematográfica feita por ordenador, estas novas tecnologías mesturadas cos pitufos con imaxe real, coido que estaban anunciando estes días que van pasar pola televisión en aberto en España, esta coido que xa para estrear nos cines a segunda parte desta nova encarnación dos pitufos coas novas tecnologías.
Pois para os amantes dos debuxos, da serie, incluso da música, porque tamén hai versión musical. Manuel, con que nos despedimos?
Pois marchamos con música dos pitufos. Isto é outro fenómeno que daría para falar moito, porque os pitufos, estas voces afrautadas, teñes empregado para facer moitas cancións e discos. De feito, houve unha saga de discos nos anos 90, eu non sei se cualificala de majestosa, de estupenda ou de infame, chamada Los Pitufos Maquineros, que consistía en adaptar temas das pistas de baile discotequeras ou que petaba en Ibiza. De feito, hai un disco que Los Pitufos Maquineros se van a Ibiza, que collen as cancións de modas que soaban na Radio Fórmula naquel tempo e as adaptaban cantadas polas voces dos pitufos. Un auténtico delirio, pero que vendeu miles de discos en España e que estivo no máis alto das listas de vendas. Ben, cando era neno e ainda non estaba por ir a bailar as discotecas de Ibiza, as cancións dos pitufos eran as cancións dos pitufos co padre Abraham, que era un músico holandés, así cunha barba branca ben longa, que se facía rodear de pitufos e que compuxo cancións para as primeiras películas de animación destes pequenos seres creados por Tello. Imos escoitar a canción original do padre Abraham con Los Pitufos, que non ten nada de maquinera.
Pero de seguro que alguna interpretación oscura poderíamos dar ya a este padre Abraham.
algo hai por aí tamén.
Manuel, un saúdo e ata a semana que ven.
Ata a semana que ven.
De donde llegáis a mí, porque sois de Tona a Fu,
porque no hay viento del sur.
Tocáis alguna tonada,
con una flauta encantada.
Tenéis ganas de cantar,
si tú quieres escuchar.
Adelante, pitufo. Ahora vosotros. La segunda voz. Todos juntos. Grande sois cual Cañamón.
Tú sí que eres grande, yo.
Sabéis todo contestar.
Tú sí que sabes preguntar.
¿Qué hacéis si algo marcha mal?
Solo juego pitufar.
Esto me suena a cantar.
Pues vamos a pitufar.
¡Hey! ¿Quién canta fuera de tono?
Oye, canta con toros.
Yes, sir.
Sabéis ya multiplicar, sois acaso presumidos,
solos somos divertidos,
lo que decís suena a broma,
son nuestras pitufo bromas,
siempre estáis de buen humor,
siempre con nuestra.